нас актуелно. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 6. je decembar 2023. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Amfilohija Ikonijskog, Svetog Grigorija i Svetog Aleksandra Nevskog. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, teme dana. Proslavljena slava hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu, a proslavljena i slava mješovitog i pjevničkog hora, bogoslužio svjetlejši patrijarh Porfirije, kazao da sve treba dati za Hrista, a Hrista ni za šta. Patrijarh srpski gospodin Porfirije održao sinoć u Studentskom gradu predavanje na temu "Jedni drugima smo potrebni". Preosvećeni episkop budimljansko-nikšički gospodin Metodije bogoslužio jutros u hramu Svetog Arhangela Mihaila u Andrijevici. Nakon svetog bogosluženja, vladika Metodije osveštao novopostavljeni spomenik velikom blagovjernom knezu Aleksandru Nevskom. Njegovo preosveštenstvo episkop novobrdski gospodin Ilarion, vikar patrijarha srpskog, govorio je sinoć u Centru za kulturu i obrazovanje u Rakovici na temu "Radost božićnog posta". Sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve ušlo u posjed svog provaljenog i oskrnavljenog hrama kod Podujeva.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je danas u hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu svetu arhijerejsku liturgiju povodom proslave slave mješovitog i pjevničkog hora. Njegovoj svetosti sasluživalo je sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu brojnog vjernog naroda. U poučnoj besjedi patrijarh Porfirije je istakao da danas slavimo Svetog Aleksandra Nevskog, a u njemu kao i u svakom svetitelju slavimo vrlinu evanđelja kojom je on bio ukrašen, i slaveći njegovu vrlinu ugledamo se na nju i molimo se Bogu da nam da snage da ta ista vrlina postane i sadržaj i odlika našeg podviga i našeg duhovnog života.
Danas slavimo Svetog Aleksandra Nevskog, a u njemu kao i u svakom svetitelju slavimo vrlinu evanđelsku kojom je on bio ukrašen, i slaveći njegovu vrlinu ugledamo se na nju i molimo se Bogu da nam Bog da snage da ta ista vrlina postane i sadržaj i odlika našeg podviga i našeg duhovnog života. Sveti Aleksandar Nevski je bio aristokratskog roda. Upravljao je ljudima i teritorijama. Ali pre svega, on je samoga sebe upravljao evanđeljem Hristovim, znajući da sve treba dati za Hrista, a Hrista ni za šta, kako bi sve ono što smo dali bilo, postalo i ostalo naše. I upravljajući se evanđeljem Hristovim, sveti Aleksandar Nevski nije se poneo svetskom slavom, vlašću i svetskom moći. Naprotiv, znao je i da je spoljašnja i slava i moć i vlast izraz promisla Božijeg, i da je njemu data ne da afirmiše sebe u egoizmu i egocentrizmu, nego da služi evanđelju Hristovom. I zato njegov život, budući da je bio evanđelje Hristovo, budući da je bio utemeljen na reči Hristovoj, jeste život svedočenja i propovedi istinske i prave vere, vere pravoslavne. Bilo je mnogo onih i u njegovo vreme, kao što ih ima i danas, koji imaju ideju i cilj da razvodnje pravoslavnu veru, da je relativizuju ili da pravoslavne hrišćane pretvore u hrišćane pravoslavne samo po imenu, a po životu i po načinu verovanja da budu nešto što je potpuno strano pravoslavlju. Ali i onda kada je trebalo snagom ovoga sveta i silom ljudskom pokazati da je veran pravoslavnoj veri.
Radost današnjeg praznika uveličao je dar manastira Ostrog sa blagoslovom visokoprosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija, rukavice sa moštiju svetog Vasilija Ostroškog koje su dostupne za poklonjenje od prazničnog bdenija uoči hramovske slave, koje je služeno sinoć u ovoj svetinji. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog arhangela Mihaila u Andrijevici, uz sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije i uz molitveno učešće vjernog naroda, kao i gostiju sabranja. Podsluženoj svetoj liturgiji vladika Metodije je osveštao novo postavljeni spomenik velikom blagovjernom knezu Aleksandru Nevskom, koji je otkriven povodom njegovog današnjeg praznika. Svečanosti otkrivanja biste prisustvovao i ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori, Vladislav Maslenikov i drugi gosti, a skup je blagoslovio i obratio se pozdravnom riječju vladika Metodije.
Pleme Vasovo još jednom pokazuje da se sjeća svojih zaštitnika i patrona, a i svojih velikana iz svoga roda, koji su išli onim uskim i tegobnim putem, evanđeljskim, kroz sve vrijeme iskušenja i tegoba i istrajali na tom putu. I gdje je pleme još jednom pokazalo za kojim istinskim, pravim, suštinskim vrijednostima slijeduje, kojim je uvijek kroz vjekove to pleme išlo i slijedovalo. Sveti Aleksandar Nevski, u septembru ga slavimo njegov prenos moštiju, kad najviše pleme Vasovo taj dan proslavlja njega, ali on se i danas proslavlja. Na današnji dan je kanonizovan, a u septembru 12. proslavlja se prenos njegovih svetih moštiju iz grada Vladimira, kada je Petar Veliki u novi postrojeni grad, Petrovgrad, novu prestolnicu, tada Rusku u 18. vijeku, prenio njegove mošti u manastir Sveto Trojice Aleksandra Nevskoj Lavri, posvećen njemu i Bogu ljubavi, i gdje se i dan danas njegove mošti nalaze. Sveti Aleksandar Nevski, pored toga što je bio vitez mača i branio svoj narod, iznad svega i prije toga je bio i vitez duha, istinski sljedbenik Hristov.
Potom se sabranima obratio i ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori, Vladislav Maslenikov, za koga je čast i veliko zadovoljstvo, kako kaže, da otkrije spomenik svetom blagovjernom knezu Aleksandru Nevskom u Andrijevici na zemlji Vasojevića, najvećem srpskom plemenu u Crnoj Gori.
Siguran sam da su ova bliskost i iskreno prijateljstvo među našim narodima čvrste i da to neće promeniti nikakve prolazne geopolitičke okolnosti. Kako kažu u Rusiji, stari prijatelj je bolje od novih dva. Knez Aleksandar Nevski je ušao u istoriju ne samo kao istaknuti polkovodilac koji je branio Rusiju od strane agresije, već i kao mudar političar i diplomat. Za ambasadu Rusije u Crnoj Gori Појава споменика овом руском светителю је од посебног значаја, јер је он небески покровитељ руске дипломатске службе. Отварајући овој споменик, желим да се захвалим свим иницијаторима овог проекта, његовом пресвештенству, епископу Демљанско-Никшичком Методије, за негову лично активну уключеност у иницијативу, руководству општине Андријевица за нихову поддршку. Желим да истакнем да је важну улогу у реализацији овог проекта одиграо Руски дом у Београду.
Свечаности су присуствовали Јевгений Баранов, директор Руског дома у Београду, академик Вајар Ајдин Зејналов, председници општина Андријевица и Беране Желјко Ћулафић и Вуко Тодоровић са сарадницима, представници организације Мото клуб Ноћни Вукови. За вријеме ручка амбасадор је уручио захвалницу умјетнику Ајдину Зејналову за његов рад. Празник Светог Александра Невског и Светог Амфилохија Иконијског прослављен у Цетинском манастиру и Цетинској богословији. Ово је и слава ученика другог разреда ове црквено-просветне установе. Са благословом његовог високопреосвештенства митрополита Црногорско-Приморског господина Јоаникија, протојереја Благоја Рајковића, ректора Цетинске богословије и професора Аполона Алексејевића Мишченка, разреднок старијешине ове генерације, свечерним вечерњим богослуженјем синоћ отпочела прослава празника Светог Благовирног кнеза Александра Невског у богословији Светог Петра Цетинског на Цетинју најстаријој средњој школи у Црној Гори. Светог Благовирног кнеза Александра Невског ученици другог разреда koji su 31. Generacija obnovljene Cetinske bogoslovije od 2022. do 2027. proslavljaju kao svoju razrednu slavu sa blagoslovom mitropolita Joanikija. Svečanu prazničnu večernju službu sa petohljebnicom i pomazivanjem u Kraljevskoj crkvi na Ćipuru služio je jeromonah Amfilohije Đukuma Trujillo, kolumbijac, bivši đak Cetinske bogoslovije, koji je proslavio svoj imendan Svetog Amfilohija Ikonijskog. Za pjevnicom su pojali učenici Cetinske bogoslovije, predvođeni svojim profesorom crkvenog pojanja đakonom Pavlem Lješkovićem, a praznovanje je nastavljeno i danas na sam praznik Svetog Blagovirnog kneza Ruskog Aleksandra Nevskog, Svetog Amfilohija Ikonijskog i Svetog Grigorija služenjem svete liturgije u Cetinskom manastiru. Svetu liturgiju je služio jeromonah Amfilohije Đukuma Trujillo, a u oltaru su štecirali i za pjevnicom pojali đaci Cetinske bogoslovije. Učenici i monasi i sabrani narod pristupili su svetoj tajni pričešća. Na slavskom ručku kojem su prisustvovali profesori i učenici Cetinske bogoslovije, monasi Cetinskog manastira i gosti škole, prerezan je i osveštan slavski kolač i slavsko žito u čast Svetog Aleksandra Nevskog. Slavski kolač i žito osveštao je glavni vaspitač, profesor magistar protojerej Arsenije Radović, koji je sve prisutne poučio pastirskim slovom, pozdravio sve učenike, goste škole, čestitajući slavu učenicima drugog razreda i njihovom razrednom starješini, profesoru Apolonu Alekseviću Mišćenku, poželjevši da ih molitve Svetog Aleksandra Nevskog prate u toku školovanja na Cetinju, kao i u toku cijelog života.
Svima na zdravlje, danas praznik Svetog Aleksandra Nevskoga u drugom razredu, svečarima danas, ako Bog da i njihovom razrednom starješini, profesor Apolonu, da bude nazdravlje slava, također i svima vama zajednički, da hvalimo Boga, da se Bogu radujemo, da mi kao hrišćani ovde na zemlji svjedočimo onoga koga volimo. A ne možemo da ga svjedočimo mržnjom, zavišću, svim onim ljudskim mukama, tamnim, ili bi što rekli niskim frekvencijama, nego ako Bog da, da vaš ovde učenje i život bude onaj koji traje i vodi u Carstvo Nebesko, u kome su sve divne želje, blagoslovene želje da ovo što činimo ovde, činimo u slavu Boga Višnjega i u slavu svih svetitelja koji su proslavili njega. Evo danas proslavljen Aleksandra Nevskoga. On je Boga proslavio pokazao životom svojim koga je hvalio, koga je volio, kome se klanjao i on mu je pomagao i dan danas pomaže i nama osvjetljuje put da znamo kuda hodimo i kome hodimo. Neka bi nam ovaj naš put bio hodenje ka Hristu, Bogu živome, vaskrslome i ovaj poz da dočekate fino rođenje njegovo, da se svima Gospod rodi u srcu, neprekidno da ga rađamo, da bi živjeli, znali zašto živimo i kuda hodimo. Još jedno na zdravlje, na spasenje i blagoslovljenje.
Za sve učenike i profesore Cetinske bogoslovije povodom slave učenika drugog razreda, gospođa Aleksandra Marković, vlasnica poslastičarnice iz Budve, priložila je torte i kolače za slavski ručak. Profesori i učenici su se zahvalili priložnicima i dobrotvorima. Srećna i blagoslovena slava učenicima, gospođi Aleksandri Marković, srećan i blagosloven imendan, kao i jeromonah u Amfilohiju da slave na mnogaja i blagaja ljeta. Neka blagoslov gospodnji i molitve njihovih zaštitnika svetog Petra Cetinskog i svetog blagovjernog kneza ruskog Aleksandra Nevskog prati i đake ove generacije Cetinske bogoslovije i sve učenike koji se uče i vaspitavaju u strahu Božijem i u nauci gospodnjoj. Piše magistar Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije, urednik katihetskog programa Radija Svetigora. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, govorio je sinoć u punoj velikoj sali Doma kulture Studentski grad u Beogradu na temu Jedni drugima smo potrebni. Ovo je drugo po redu predavanje za omladinu i javnost u Domu kulture Studentski grad, a tema se ticala međuljudske ljubavi u najširim okvirima, te je i naslov u tom pogledu medijum evanđelske misli na koju je sve prisutne patrijarh Porfirije upućivao sa vjerom, strpljenjem i istrajnošću. Velika važnost problema ljubavi u patrijarhovim riječima sagledana je sa biblijskih, obostrano naučnih i umjetničkih tačaka gledišta, ali i iz perspektive naše svakodnevice. U skladan preplet različitih primjera, tumačenja, misli i iskustava, njegova svetost je pred prisutnim slušaocima utvrdio jedinstvenu poruku, jedinu zamislivu poruku pravoslavnog života, ljubav za bližnjeg određuje naš odnos prema Bogu, kao što vjera u vaskrslog Hrista uslovljava čovjekov odnos prema svakom čovjeku na svijetu.
Uopšte nije najvažnija tema života da li nam je lako ili teško. Uopšte nije zadatak života i cilj života da nam bude jednostavno i lako. Cilj našega postojanja je da život ima sadržaj, da ima smisla. A to kakav će dekor, kakav će ambijent biti, ne zavisi samo od toga šta bismo mi voljeli i šta činimo, nego zavisi od mnoštva drugih faktora, a na kraju zavisi od promisla Božje, od volje njegove ili dopuštenja njegove. Dakle, dvoje stupaju u bračnu zajednicu da bi se vežbali u ljubavi tako da oni ne budu bića koje imaju ljubavi, nego da se pretvore u ljubav, da sami postanu ljubav kroz otvaranje svoga bića za onog koji je pored njega ili pored nje. I svi znamo šta to podrazumeva. Jednom rečju bi se moglo reći to podrazumeva raspeće, podrazumeva krst. Ljubav, samožrtvena ljubav, jeste svojevrsni krst u kojem raspinjemo i svoj um, i svoju emociju, i svoje telo. U smislu da bismo do kraja išli ka jedinstvu, moramo da projavimo smirenje, da ne budemo sudije tom koji je pored nas, nego da iz njega samoga pokušavamo da razumemo sve što su njegove potrebe, ono što su različitosti, da možemo da smestimo u sebe i da ono što osjećamo da pogađa, da smeta, da boli to koje je pored nas, pokušavamo da preobražavamo. Nimalo jednostavno, to svi znamo. I svako od nas će reći, lako je to reći. Ali bolje da ne govorimo, lako je reći, zato što može da se desi da time amortizujemo u sebi tu istinu. Da mora tako, to je jedini put. Dakle, Bog je ustanovio brak da bi pokazao da su ljudi potrebni jedno drugo. Ne u smislu da je pored mene neko koji ima nevolju, koji ima teškoću, pa on ima potrebu da mu pomogne. I to postoji, ali to je druga tema i druga dimenzija potrebe. Ovde se radi o tome da je taj koji je pored mene, meni potreban, da bih ja mogao da raspijem svoju logiku, svoj egoizam, svoj individualizam, svoj hedonizam, svoj utilitarizam, dakle da ga ne vidim pored sebe ni kao biće koje mi je suparnik, ni koje će mi nešto oteti, niti kao biće koje mi je neprijatelj, nego da ga vidim kao ličnost kroz koju ja mogu da potvrdim sebe kao ikonu Božju.
Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Porfirija ove godine se raspisuje konkurs za dodjelu godišnjih stipendija studentima završnih godina redovnih studija i to Medicinskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Filozofskog, Elektrotehničkog i Bogoslovskog fakulteta. Pravo učešća na konkursu imaju svi studenti upisani na završnu godinu navedenih fakulteta, s tim da do 25. decembra u kancelariju broj 25 u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu u ulici Kralja Petra broj 5 dostave potvrdu o prosječnoj ocjeni, potvrdu o broju godina studiranja, potvrdu o imovinskom stanju po članu domaćinstva i broj telefona i elektronsku adresu. Izbor dva kandidata sa svakog fakulteta koji će na osnovu priložene dokumentacije dobiti stipendiju vršit će komisija pod predsjedništvom vikarnog episkopa Novobrdskog gospodina Ilariona i članova arhimandrita Danila, upravitelja zadužbine Sime Igumanova i magistra Sandre Dabić, sekretara odbora za vjersku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Rezultati konkursa bit će objavljeni do Božića, a svečana dodjela stipendija održana o prazniku Svetog Vasilija Velikog. Njegovo preosveštenstvo episkop Novobrdski gospodin Ilarion, vikar patrijarha srpskog, govorio je sinoć u Centru za kulturu i obrazovanje u Rakovici na temu Radost Božićnog posta. Vladika je između ostalog govorio o prazniku rođenja Gospoda našega kao o dijalogu Boga i čovjeka. Tajna spasenja jeste dijalog Boga sa čovjekom. Gospod želi da nas uvede u to sabranje i želi da zapodjene dijalog i odnos sa čovjekom i zato dolazi u svijet kao dijete. Najljepši, najpotresniji prizor svedržitelj se javlja smireno u skromnoj pećini, a svoj zemaljski život završava u najdubljem smirenju, spustivši se do krsta pogrebenjem.
Tajna spasenja jeste dijalog Boga sa čovjekom, obraćanje Boga čovjeku, Gospod govori čovjeku, taj razgovor, večni dijalog koji postoji i unutar samoga Boga koji je jedana trojica i večan je razgovor i odnos ljubavi našega Boga, a Gospod želi da nas uvede u to sabranje i želi da zapodene, da pokrene razgovor sa čovekom i zato dolazi u svet. Saobražava se nama, ovaploćuje se, dobija telo, postaje dete, rađa se kao dete od svoje majke koja je jedna od nas, koja je od ljudskoga roda. Od nje se izatkala riza, odnosno telo Emanuilovo i u ove dane je bitno da sagledavamo i tu potresnu tajnu da je Bog postao dete. Najlepši, najpotresniji, najčudesniji prizor da svemoćni Bog, tvorac, svedržitelj, onaj koji jeste, koji beše, koji je dolazeći, koji dolazi, on se javlja smireno u skromnoj pećini, zapravo štali pribežištu za skromne pastire sa svojim stadima. Javlja se Bog u smirenju, a svoj zemaljski život završava u najdubljem smirenju, spustivši se do krsta pogrebenja.
prenosimo saopštenje za javnost eparhije Raško-Prizrenske u kome stoji da je sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve ušlo u posjed svog provaljenog i oskrnavljenog hrama kod Podujeva. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija danas je u selu Rakitnica kod Podujeva služena sveta liturgija u hramu svetog arhangela Mihajla. Liturgiju je služio iguman manastira Visoki Dečani arhimandrit Sava u sasluženje nadležnog paroha protojereja Staniše Arsića. U evharistijskom sabranju učestvovali su predstavnici eparhije Raško-Prizrenske Srpske pravoslavne crkve. Budući da je u ovaj hram 28. novembra ove godine provalila grupa lica koju je predvodio samozvani navodno sveštenik Nikola Đufka iz Albanije, koji ni tamo nije priznat kao svešteno lice i koji je poznat po širenju etničke i vjerske netrpeljivosti, predstavnici eparhije Raško-Prizrenske danas su najprije služili malo osvećenje oskrnavljenog hrama, a potom u njemu služili svetu liturgiju. U vrijeme liturgije izvan crkve su bili prisutni predstavnici monitoring tima Euleksa, patrola karabinjera koji rade pri Euleksu, kao i predstavnici kosovske policije. Događaj je protekao mirno i nakon završetka liturgije brava na ulasku u hram je zamijenjena. U besjedi u toku svete liturgije otac Sava Janjić je naglasio da je osvećenjem hrama i svetom liturgijom hram svetog arhangela Mihajla vraćen u svoj redovni crkveni poredak kao bogomolja Srpske pravoslavne crkve eparhije Raško-Prizrenske. Otac Sava je izrazio nadu da će i ovaj hram kao i svi drugi objekti Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima biti poštovani i zaštićeni od daljeg skrna, jer je uloga naše crkve da širi poštovanje među svim građanima na ovom prostoru, ali i da se brine o svojoj baštini.
Da se molimo Bogu, da obilazimo naše svetinje, da služimo u njima, da uznosimo slavu Bogu i služimo svete liturgije, da obnavljamo naše porušene svetinje koje su oskrnavljene od onih koji nemaju ni časti ni poštenja, jer su ono što je podignuto u slavu Božije oskrnavili, uništili. Ali s Božijom pomoću mi ćemo obnoviti i obnovit ćemo pre svega i našu živu crkvu koja stalno živi zahvaljujući našim brojnim vernicima koji dolaze. Ali sa ovoga mesta također upućujemo i molitvu i pozdrav i želju da svi ljudi poznaju ljubav Božiju, da žive u miru i slozi i da naše komšije Albanci i svi oni koji žive na Kosovu i Metohiji žive tako što će poštovati jedni druge, što će poštovati ono što su stvarali, živeti u poštovanju međusobnih običaja, a nadamo se u Gospoda da će poštovati i oni naše svetinje, kao što je i ova svetinja, da bismo živeli u miru i da bismo time ispunili ono što je volja Božija, da svi ljudi žive u miru Božijem.
Nakon svete liturgije otac Sava i predstavnici eparhije su se zadržali u kraćem razgovoru sa predstavnicima Euleksa i kosovske policije. Eparhija Raško-Prizrenska izražava zabrinutost zbog toga što je kosovska policija u Podujevu odbila da primi krivičnu prijavu eparhije zbog provale i skrnavljenja crkve i sprovede istragu protiv lažnih sveštenih lica Nikole Đufke i Kristijana Zagalija, kao i lica koja su učestvovala u ovom nezakonitom dijelu, među kojima su, prema navodima portala kosovapost.net, bili i zaposleni u opštinskoj administraciji u Podujevu. Krivična prijava eparhije u policiji je odbijena u dva navrata, 1. decembra i juče 5. decembra, kada je eparhija ponovo pokušala preko svog advokata da podnese krivičnu prijavu policiji policiji u prisustvu Eulex monitoring tima. Kosovska policija je odbila da primi krivičnu prijavu, iako je to dužna po zakonima Kosova, što je ozbiljan prekršaj zakona, o čemu su obaviješteni svi međunarodni predstavnici na Kosovu i Metohiji, stoji u saopštenju za javnost eparhije Raško-Prizrenske. Prenosimo tekst koji piše sveštenik Ognjen Femić, a koji nosi naziv Vjera Otaca. Tekst objavljuje portal eparhije Budimljansko-Nikšićke. Ko su naši oci? Ko su tvorci naši? Koju vjeru vjerujemo i kakva je bila vjera naših otaca? Bog se sa nama upoznao preko naših otaca. Oni su prvi u njega povjerovali, a mi se sa Bogom istom vjerom upoznajemo, jer upoznaju nas sa Bogom naši preci. Prvi je povjerovao u Hrista Boga naš praotac Simeon ili Nemanja, a otac naš Sava, sin Nemanjin, sa Bogom sklopio savez da će Srpska crkva vjeru pravoslavnu čuvati do kraja vijeka i svijeta u svojoj ljepoti i čistoti. Bog se nama kroz našu istoriju, kao i kod Jevreja, javljao preko naših otaca i tako opštio sa svojim narodom. Srpski narod tako postaje izabrani Božji narod. Nisu samo Jevreji izabrani Božji narod, već svaki narod u kome Bog nalazi obitalište je izabran Bogom. Izabrani smo jer Bog nalazi u srpskom narodu Svetoga Savu, koji miri braću, nalazi Svetog Vasilija, koji miri braću i narod, nalazi Svetog Petra Cetinskog, koji je, kao i svi do njega, mirotvorac. U Evanđelju se kaže: blaženi mirotvorci, jer će se sinovima Božim nazvati. Bog njih nalazi u srpskom rodu, a mi Boga nalazimo preko njih među nama. Oni su svjedoci Božji u našem narodu. Naši oci vidješe i povjerovaše i nama na čuvanje ostaviše njihovu vjeru. Mi smo se kao narod očuvali kroz razna ropstva, jer smo vjeru otaca čuvali, i sada smo na iskušenjima da se odreknemo i otaca i vjere. Bilo je i takvih primjera kroz istoriju. Tad su se slavili i cijenili nemirotvorci, tad se neki drugi Sava slavio, koji je razapinjao Boga i brata. Taj Sava nije mirio, već zavađao, i dan danas to radi. Taj Sava nije htio da je sin Boži, već je jedan od onih koji kliču: raspni ga, raspni. Pitanje je koji je naš otac i praotac, koga Save smo mi rod. Ako se držimo vjere otaca i slavimo krsnu slavu i time dočekujemo Boga i svece u naše domove, tada nastavljamo save sa Bogom i čuvamo vjeru otaca i predajemo je potomstvu. Tada pripadamo srpskom rodu, Božijem rodu. Tad smo potomci Nemanjini i Savini i još hiljada drugih svetitelja koji postaše sinovi Božji. Biti Srbin prije svega znači biti čuvar vjere. Vjere koja je među nama 800 godina. Biti Srbin znači očuvati očevu vjeru, piše Jerej Ognjen Femić.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno kiša, na sjeveru uglavnom snijeg. U popodnevnim satima u većem dijelu zemlje očekuje se postepen prestanak padavina, a na jugu i djelimično razvedravanje. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni mjestimično će biti umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od minus 2 do 9, a najviša dnevna od minus 1 do 13 stepeni. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Vojkan Radović i Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.